Nu ko, mēs iesim pie Dieva vārda. Ļaujiet man aizlūgt, un tad mēs izlasīsim kaut ko priekš šī rīta. Debes Tēvs, paldies Tev par to, ko Tu esi sagatavojis mums šajā rītā. Un paldies, ka Tavā vārdā tajā ir spēks. Ne tikai manā gudrībā, nevis manā spēkā, ne manos vārdos, bet, ja es Tavs vārds, tas ir spēcīgs, tas ir dzīvs. Paldies, ka tas izgaismo tumsu, tas parāda, kur ir smagums un cietums, un tas to pārvērš par mīkstu sirdi. Paldies, ka Tavs vārds ir kā zobens. Paldies, ka tā ir dziedinoša eļa. Un es lūdzu Tavs, ka Tu šajā rītā, ka Tu runā uz katru no mums, ka mēs varam Tev piedzīvot. To lūdzu Jēzus vārdā. Amen. Amen. Mēs atvērsim Lūkas evaņģēliju 14. Nodaļu, un es izlasīšu no 25. panta. Un tu vari droši lasīt man līdzi, vai tu vari sakot līdzi, bet Lūkas evaņģēlijas 14. nodaļa no 25. panta. Un tur teiks tā, bet daudz ļaužu gāja viņam, tas ir Jēzum, līdzi, un apgriezies, Jēzus tiem sacīja, ja kāds nāk pie manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un māsu un pat savu pašu dzīvību, tas nevar būt mans māceklis. Kas nenes savu krustu un nesako man, tas nevar būt mans māceklis. Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt toni un pa priekšu neapsāstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba izvešanai. Lai vēlāk, kad viņš jau ir līdzes pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas to redz, nesāktu zoboties par viņu. Sacīdam, šis cilvēks iesāka gan celt, bet nevarēja darbu aizvest līdz galam. Vai arī kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķēniņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar saviem 10 000 varēs stāties pretī tam, kas nāk virsū ar 20 000. Un ja ne viņš, kamēr tas vēl ir tālu sūtījis vēstnes, lai lūgtu mieru, gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas viņam pieder, nevar būt mans māceklis. Sāls gan ir laba lieta, bet kad pat sāls maitājs, ar ko to atkal varēs uzlabot? Tātad vairs nedar pat ne zemē, ne mēsliem tā ārā metam, ka mausis dzirdēt, tas lai dzird. Un šajā rītā es runāšu un gribu nosaukt savu tēmu – prieka kausiņš. Un mēs tikko izlasījām vēsti, kur Jēzus atgādina un rāda, kas grib viņam sakot, kas grib man sakot, tam ir jāņem savs krusts, un ir jāsako. Tam ir jāpārbauda, kāda ir tā cena, kas būs jāmaksā. Tam ir jāstās uz priekšu, jāskatās un jāredz, kas, ko tas prasīs. Un tad tu nāc pie savas izvēles un tu saki, jā, es gribu tev, Jēzu, sakot. Un es aizliedzu savu dzīvi, es aizliedzu pats sevi, un es izdaru izvēli, es sakošu tev. Es izdaru izvēli, es staigāšu ar tev kopā. Lai arī ko tas man beigās nemaksāt, lai arī kā tas īsti neizskatītos manā dzīvē, bet es saku, Jēzu, es tev izvēlos kalpot ar visu savu dzīvi. Romiešu vēstulē, 1. nodaļā, 1. pantā, ir tādi vārdi, ko Pāvils saka daudzās vietās. Viņš saka, Pāvils, Kristus, Jēzus, kalps. Viņš iesāka ar vienkāršiem vārdiem, viņš saka, Pāvils, es, Pāvils, Kristus, Jēzus, kalps. Katram vienam no jums, katram vienam no mums būtu jāspēj pateikt, es, Kristaps, Jēzus, Kristus, kalps. Es, Jēzus, Kristus, kalps. Daudzās vietās Pāvils sev nosauc par kalpu. Tas ir atkal un atkal parādās, kur viņš saka, ka viņš ir kā šis kalps Jēzum. Jēzus gan mūsu nosauc, un viņš saka, es jūs nesaucu par kalpiem, es jūs saucu par ko? Par draugiem. Viņš saka, viņš redz mūs citādāk, viņš neredz mūs vienkārši kā kalpus, kā kādu, kam ir dots uzdevums un pienākums, un tev ir kaut kas jāizdara. Viņš saka, es tev redzu kā draugu, es tev redzu kā savējo, es tev redzu kā daļu no ģimenes, es tev paņemu un ievedu jaunā, lielā ģimenē. Un pat jūs šeit, skatoties apkārt, jūs varat redzēt daudz sveši, bet tev jau projām savējie. Daudz nepazīstami, daudz dīvainu, bet tev jau projām savējo šeit visi kopā. Ja es sauc mūs par ģimeni, bet tas neatceļ to faktu vai to domu, ko Jēzus jau no pašiem sākumiem mācīja saviem mācekļiem, jums ir jāatcerās, ka tagad jūs sakojat man, tad jums vispārējais ir jāizliec. Un jums ir jāizdara izvēle. Sakot man ar visu sirdi, ar visu prātu, ar visu dvēseli, ar visu spēku, ka jūs sakojat man. Grieķu valodā vārds kalps ir dolos, kas nozīmē kalps vai ļoti daudz, kur to tulko kā vergs. Vienkārši vārds vergs, tas ir tāds, kurš noliek malā savas tiesības, lai kalpot kādam citam. Vārds vergs, tas nav patīkams vārds. Mēs neviens nepriecājamies, ja kāds mūs redzētu vai nosaukt pa vergiem. Piekritīsiet. Mums vispārībā, mūsu sabiedrībā 21. Gadsimtā verdzība kā tāda, tas ir nav tēma, par ko mēs runāt vai par ko mēs domāt. Bet Jēzus saka, ka mēs kļūstam viņa kalpi, mēs kļūstam viņa vergi, Pāvils saka. Tas ir tāds ļoti spēcīgs vārds. Un Bībele runā, ka Jēzus mums ir atpircis, viņš ir darījis mūs brīvus, viņš ir nopircis mūs priekš sevis, lai mēs vairāk nepiederētu ienaidniekam, grēkam un pasaulē, pie ka mēs šodien piederētu Kristum. Taču, kad viņš mūs atpērk un dara brīvus, tad viņš neuzliek mums tādu nastu vai smagumu. Tagad viss tev ir jākalpo man. Viņš dod tev iespēju kļūt pa kalpu viņam. Iespēja tev sakot viņam būt par viņa mācekli. Vecajā darībā ir rakstīts Mozes grāmatā, kad reizēm bija kādi vergi, kas nokalpoja to savu laiku, kur viņi bija zaudējuši savas tiesības, viņi bija zaudējuši savu brīvo noteikšanu, viņi bija zaudējuši izvēli savā dzīvē, un viņi nokalpojuši kādu laiku, bija kādam kungam, un tad pienāca tāds brīdis, kad viņi tiek palaisti brīvībā. Un tad Bībelē ir rakstīts, ka varbūt ir kāds vargs, kas saka tādus vārdus, es mīlu savu kungu, es mīlu viņus. Viņš saka, tad viņam ir iespēja neaiziet brīvībā, tad viņam ir iespēja palikt un turpināt kalpot savam kungam. Un kas viņam ir jādara, viņam ir jānostājas Dievu priekšā, jānāk pie durvīm, jāpieliek sava auss pie durvīm, un tad ar īlēnu ir jāizdur caurums ausī. Un tad viņš varēs mūžīgi kalpot savam kungam. Interesanti, vai ne? Interesanti. Kāpēc kāds gribētu to darīt? Un es domāju, kā tas ir mūsu attiecībās ar Jēzu. Viņš mums atbrīvo. Viņš dod mums jaunu dzīvību, jaunu cerību, jaunu sākumu. Viņš mums dod brīvību. Un viņš sauc mūs par saviem draugiem. Viņš saka, tev ir brīvība. Tu vari iet. Tu vari iet, tu vari skriet šajā pasaulē. Tu vari doties, tu vari darīt to, ko tu vēlies darīt. Tev viss ir atļauts. Tu vari iet. Tu esi brīvs, bet tad ir kādi, kas saka, Jēzu, es gribu visu savu dzīvi tev dot. Es gribu visu sev veltīt tev. Es gribu iet tur, kur tu mani sūti. Es gribu teikt to, ko tu man saki, lai es saku. Es gribu dzīvot, kā tu man māci dzīvot. Es gribu ņemt savu krustu un tev sakot. Es gribu būt tavs māceklis no pirmdienas līdz pirmdienai. Es gribu darīt visu, ko tu man aicini darīt. Tad viņš vai nodot savu dzīvi. Bībeli nevelti lieto vārdu Jēzus Kristus kalps. Un varbūt tas reizēm liekas tā grūti, varbūt reizēm ir grūti sevi ieraudzīt vai saskatīt, kā tas varētu būt, kad es esmu kā vergs, kad es maksāju tādu cenu, kad es atsakos no savām tiesībām, vai kaut kā es atsakos, un es vienkārši izvēlos, es sakošu Jēzum. Varbūt tas izklausās, vai redzējumi izskatās smagi. Bet tas, ko es gribu šajā rītā tev parādīt vai atgādināt, tas ir lielākais prieks, ko tu varētu iegūt. Tas ir tavs prieka kausiņš, ka tu vari staigāt, kalpot un būt Jēzus Kristus vergs šodien, rītdien un katru dienu, ka tu vari savu dzīvi veltīt viņam un tu vari būt tas, kas ņem Jēzus krustu un sako viņam. Dzīvot kopā ar Jēzu, ļaut viņam vadīt un valdīt tavā dzīvē, tas ir skaistākā lieta, ko tu jebkad varētu izdarīt. Tas aizvedīs tev uz lielāko mieru, uz lielāko prieku, uz lielāko tādu drošību tavā dzīvē, kādu jebkad tu varētu piedzīvot. Kad vienkārši ļauj viņam valdīt pilnībā tavā dzīvē. Tāpēc viņš saka, tāpēc izvērtē, pārbaudi, skaties. Varbūt tu gribi būt ticīgs cilvēks un saukt sev pa kristietu un dzīvot, kā tu pats vēlēsi. Izdari izvēli. Tu vari dzīvot tā. Vai arī tu vari būt tas, kas ņem krustu un sako viņam. Un kāpēc? Kāpēc mēs to darām? Pāvils teica, Pēter vēstulē, kādu katrs dāvanu saņēmis, ar to kalpojiet cits citam. Kā labi dažādi veidi Dieva žēlstības namtur. Viņš saka, viņš mums ir aicinājis, lai mēs būtu tie, kas kalpojam. Ka viņš ir aicinājis mūs, ka mēs aizliedzam sevi un mēs kalpojam cits citam. Mūs burtiski Jēzus ir aicinājis, ievedis mūs brīvībā, atbrīvojis mūs dzīves un viņš saka, vai tu kalpos man, vai tu būsi mans vergs, vai tu atdosi savu dzīvi pilnībā man. Un tu saki, jā, es to daru. Un tad, kad tu saki Dievam jā, tad viņš saka tā, ka ej un kalpo cits citam. Un tev varbūt liekas, bet es taču gribu kalpot Dievam. Es taču Dievam kalpošu. Un Dievs saka, jā, tu kalpo man, ka tu kalpo cits citam. Kad jūs kalpojat viens otram, tu kalpo man. Tad, kad tu skaties apkārt, tu redzi cilvēks. Mēs kalpojam viens otram. Un tā ir brīnišķīga svētība. Tā ir brīnišķīga iespēja. Un tas ir kaut kas tāds, kas pavēr tavas sirds durvis, tavas dzīves durvis uz kaut ko nebijušu, uz kaut ko, ko tu nekad neesi plānojis, vai tu nevarēji nekad sagaidīt, ka kaut kas tāds varētu notikt. Bet, ka tu vienkārši saki, Jēzum, jā. Vai tu esi Jēzus māceklis? Vai tu seko Jēzum? Tad ir labi tev atcerēties. Tu apzināti ar savu izvēli, nevis piespiedu kārtā, bet tu esi apzināti padarījis sevi pa vergu viņam, kur tu esi devis viņam pilnīgu varu valdīt tavā dzīvē. Es atceros, kad es atgriezos, kad es nācu pie Dievu, un man bija tāds, es uzaugu baznīcā. Es visu mūžu esmu gājis baznīcā. Pirms es vēl nebija piedzimis, es jau gāju baznīcā. Un tā kā baznīca ir viss, ko esmu zinājis visu savu mūžu. Un esmu katru svētdienu bijis baznīcā, izņemot dažas svētdienas. Visas dzīves laikā. Un baznīca ir vienmēr bijis daļa no manas dzīves. Bet 13 gados es piedzīvoju svētā gara kristības. Man bija patiesa atgriešanās notikums. Kaut kas tik ļoti manī izmainījās. Viena vasara, tāds viens periods, un momentāli pēc tam es atgriezos atpakaļ uz savu parasto draudzi, kur es gāju, kur es biju vienkārši pusaudzis. Un zinu, manā sirdī uzreiz bija tāda vēlme, es gribu darīt, es gribu kalpot Dievam, es gribu kaut ko darīt. Un kaut kāda tā sapratne, kaut kur, kaut kādā veidā tā sapratne atnāk, ka tu vienkārši gribi kalpot Dievam. Un mēs tur satikāmies ar tur pāris citiem tādiem pusaudžiem, tā kā es biju. Mēs domājam, ko mēs varētu darīt? Taisīsim draudzes avīzi. Un mēs 13 gadnieki kļuvām par redaktoriem un sākām taisīt draudzes avīzi. Man bija 13, tur draugiem bija 11, 12 gadi, un mēs uztaisījām draudzes pirmo avīzes numuri un dalījām draudzēm, un mācītājs ļāva mums viņu pat nepārbaudīja, vispār nepārbaudīja, un ļāva mums viņu taisīt, iespiest un dalīt visiem pēc kārtas. Nu, mēs kaut kāds pāris numuriņus uztaisījām. Un brīnišķīgs mācītājs, es nezinu, šodienā 13 gadniekiem. Bet kad tu esi piedzīvojis Dievu, pēkšņi tu kaut kas ir citādāk un tu gribi kalpot viņam. Es ātri vien no tās draudzes tā kā sapratu, ka tā nav tāda paliekoša vieta priekš manis, un es meklēju vairāk Dievu un pēkšņi atklājās, ka man mājās izrādās māsas istabā noteikti dievkalpojumu jau pusgadu, man nebija nejausmas. Es tik domāju, kāpēc mamma nebrauc uz dievkalpojumiem visiem līdz izrādās viņa iet uz draudzi māsas istabā. Un tad es sāku palikt mājās māsas istabā. Un es tur tāds kautrīgs stūrī ierāvies tur, nu, zini, tā kā mājās tur. Tur mamma, mammas māsas tur, un tur četri cilvēkus dievkalpojumu atnāk. Un vienkārši šlāvē, lūdz un aizlūdz un lasa bībeli un tāda maz mājas draudzīt. Un viņiem tajā brīdī bija piedzimuši bērniņi, tiem, kas vadīja. Un viņiem, man brālēni, bija brālēns un māsītis, bija piedzimuši tādu pavisam maziņu, tā kā man Danijās kaut kāds gadiņš bija. Un viss, ko es darīju, visi dekalpēm vienkārši auklēja tos bērnus. Viņi tur gulēja dīvānī, kaut kas ar mantiņām tur spēlējās. Un tajā brīdī es jutos droši. Vismaz neviens man nepievērš uzmanību. Es savam mazajos, tajos, nezinu, 12 kvadrātmetros tajā mazajā istabiņā, kur tie četri cilvēki sanāk šis dievkalpojums, es varu kaut kur nolīst kādā stūrītī, spēlēties ar to bērniņu un vienkārši būt. Bet visu laiku tas ieradums veidojas, tu kalpo Dievam. Tu gribi kalpot. Atkal, kā tu kalpo? Kalpojot citam. Tu domā, ko mēs varētu izdarīt? Ko es varētu izdarīt? Ko es māku? Kas ir manos spēkos? Es varu paauklēt bērniņu. Pēc tam jau tā draudzīte paaugās, viņi iegāja kaut kādās telpās un ātri vienu sapratu, man kaut ko man vajadzētu darīt. Un es sāku pirmais būt, kas sāku braukt uz draudzi, tur vienmēr iztīri to telpumus, tādu milzīgu paklāju nopirkām, es izrulēju paklāju, izsūc putekļus, tur sāku salikt krāslas. Pēc tam jau es sāku pie tehnikas sākt kalpot, domāju, un varētu jāpalīdz pie tehnikas. Ir, nu, kā vienīgā tehnika, kas bija mūzikas centriņš tāds lielais ar divām tumbiņām. Un tad es pēc paši salodējām vadus, lai tās tumbiņas varētu izvilkt tā kā zāles otru galu. Un tur karoka mikrofonu ieeja, un tas ordinālais mikrofoniņš, kas nāk līdz tam tumbiņai, tu piesprauj to, un reku mācītājiem ir mikrofons, un viņš var runāt. Un tu visu to dari, tu sagatavo, tu esi priecīgs to darīt. Un tu mācies vienkārši darīt kaut kādas lietas un kalpot. Pēc tam bija, man bija jau kaut kādi 16 gadi, un bija tāda bībeles skola, kas tajā laikā notika Latvijā, un tāda maz bībeles skoliņa, viņa pa nedēļas nogalēm notika, un man ļoti gribējās piedalīties tajā, un viņa tā kā no 18 gadiem bija, bet es tur runāju ar to vadītāju, viņš atļāva, man devi īpaši atļāva, kad arī es drīkstu piedalīties, un esot tur, vienā reizē atbrauc kaut kādi viesi bija, un mācīties prasa, nu vai nav kāds, kas varētu palīdzēt patulkot, jo viņš bija ritīgi pārguris no tulkošanas, jo viņa tā kā piekdienas vakars, sestdien gāja, viņš tik runā, šķiet, ka viņam vairāk nav spēka, vai kāds nevarētu patulkot. Un nu viens tā kā nepiesakās. Šķiet, nu kāds vismaz bišķiņ nemāk angļu valodu, kas varētu viņiem patulkot. Un es tā domāju, nu bišķiņ jau es māku. Un es pirmo reizi tulkoju kādiem cilvēkiem. Un pēc tam jau man ļāva tur tulkot vēl un vēl un vairāk, bet nu bišķiņ es mācēju. Un davai, es bišķiņ varu patulkot. Tur bija tajā laikā audio kasetes bija. Varbūt jūs atceraties vēl tādu laiku, kad bija audio kasetes, un tad noklausies vienu pusi, tu izņem viņu ārā, apgriez otrādi un ielēc atpakaļ iekšā un klausies otru pusi. Un tad jau bija krutie magnetofoni, kuriem automātiski aizgāja uz otru pusi, vai ne? Un tas bija. Un tad reizēm tev izverās ārā, un tad paņem pilspēlu un tu mēģini uztīt, iet atpakaļ visu. Un protams, kad man tajā bībeles skolā mēs ierakstījām audio kasetēs, un bija tāds milzīgs aparāts, kas varēja viņus kopēt. Un man to aparātu vienmēr es vedu uz mājām, un visu nedēļu es kopēju kasetes priekš pārējiem bībeles skolā, kas gribēja tos tā kā atkārtot, klausīties tos ieraksts. Un es atrodos, es braucu uz turiem, man ir milzīga mugursoma ar to tādu pamatīgu lielu aparātu, lai tu kopētu savas audio kasetes, nu nevis savējāt, bet lai tu kopētu tās kasetes, lai varētu cilvēku viņus lietot. Un tu ved viņus uz mājām pēc tam, tad tu ved uz turien, lai tur varētu ierakstīt. Un tad es vēl domāju, slavēšanā, jā, man arī slavēšanā vai kaut kur piedalīties. Vai ko es māku? Es atradu dievkalpojumā, toreiz ziedojumu savācām tādā vienkārši spainī, nu, grīdas spainī, parastā spainī. Domāju, ko es māku? Es varu dauzīt spainu kā bungs. Es ir liku starp kājām un dauzīju spainu, tā ka rokas bija zils, jo viņam tur tā maliņa, tāda maziņa maliņa apakšā ir, vai ne? Un tu dauz, nav tā kā vienkārši, bet pa to maliņu visu laiku sit, un tev viss rokas zils pēc tam. Bet nu es sit dauzīju savu spainu katru reizi slavēšanā, un man jau slavēšanas mēģinājumiem ņēm, un bija brīnišķīgs laiks. Un es atceros tajā bībeles skolā, pēc tam mācoties, domāju, o, es varētu vēl, tur ir daudz populārs kasetes tajā laikā, es takš varētu palīdzēt iztulkot kāds no tām kasetēm. Es ņēmu kasetes sērijas mājās no sludinātājiem, es ņēmu un tik tulkoju viņus, un es pavadīju tik daudz stundas tulkojot audio kasetes, un bija milzīga tulkot dievkalpojumu kolekcija. Un kāpēc es visu to saku? Es jums sāstu visās tādas lietas, un es tik daudz visu tā laikā pārdzīvoju. Un likās, priekš kā man te jānāk no rītiem salikt tos krēslus. Neviens cits draudzē neredz, ka vajadzētu tādu lietu izdarīt. Esmu pirmais, kas atnāk, un pēdējais, kas aizej. Un tad vēl reizēm toletes vajag iztīrīt. Tas vispārībā, ziniet, tā kā tu atnāc, tev jāsagatavo tā vieta, un tev ir jātīt tās grīdas un putekļi un viss. Un tu esi pirmais, un pēc tam tu pēdējais viss savāc, un liekas pārējie visi tādi dīgdieņi. Vienkārši nāk uz divkalpojumiem un iet mājās, un tik ir jādara. Nu, ne jau vienmēr es tā domāju. Bet tik pa brīdiem tu tā padomā, ka tu viens pats atkal tu tur darbojies, ka tu atkal viens pats tur esi. Un tagad tu sev vadā to milzīgo skastu ar somu līdz uz mājām. Tu zini, man ir kāds 20 kasetes jāpārkopē nedēļas nogalē mājās. Un kāda noteiktā kopēšana? Tu ieliec vienu kaseti, ieliec otru kaseti. Un tu nospied vienā tā kā play un otrā rekordu. Un viņš iet, un pēc tam tev jāizņem abas divas ārā, jāizliek otra puse. Un jāturpina atkal tas pats. Tu vienreiz izdarīji. Tagad ņem nākumu, otrā kaseti, otro kopiju jātais. Trešā kopija, ceturtā kopija. Un tev visu nedēļu paiet kopējot, nedēļas nogali ierakstot. Un tev vēl tu raksti, un tu visu dari, tā kā priekš kam? Tie no jums, kas mani pazīst. Jūs jau zinat, šodien man ir iespēja bijis tulkot visdažādākajās vietās, visdažādākos cilvēkus. Un liekas, kā gan es varēju tikt un tulkot tādus cilvēkus? Kā gan es tur varēju nonākt? Vai liekas, tik daudz, kad es esmu tulkojis un klausies, un šodien esmu tik daudz sludinājis. Es atceros, Andrejs Čebetrijovs, kas ir draudzē labā vēsts mācītājs. Tur kādreiz draudz iesāk tāds Riks Renners, misionārs no Amerikas. Viņš iesāk, un tagad viņš ir Krievijā. Bet pēc kāda laika viņš burtiski teica Andrejam, šeit, tu man visu laiku esi tūkojis. Tagad tev ir jādara tieši tas pats. Tev vienkārši ir jāļauj svētiem garam runāt caur tevi. Pašam nekas nav jāizdomā, vienkārši, lai svētais gars tev lieto. Un es paņēmu to priekš, es domāju, ja es varēšu tulkot, tad es pēc tam varēšu runāt. Un tu varēji, es to darīju un darīju un darīju un darīju un darīju un darīju. Un Dievs kaut ko pie manis izdarīja. Un reizēm mums liekas, kāpēc man tā ir jākalpo? Kāpēc man tā ir jādara manā dzīvē? Kāda jēga tam visam ir? Priekš, kam tas ir vajadzīgs? Bet tev nav ne jausmas. Tas ir tavs prieka kausiņš. Tev nav ne jausmas, ka tur veidojas kaut kas tāds, kas būs dzīvība tavai nākotnē, kas piešķils uguni tavai nākotnē, kas radīs to vietu, kur vispār Dievs grib tev aizvest, ka tu šodien saki vienkārši Dievam jā. Ka tu vienkārši saki Dievam jā. Es atceros, notika pirmā jauniešu nometne, un man vispār es nebija nekāda paredzēts vispār būt īsti daļai tajā, bet es aizbraucu uz turienu, un tu saproti, tur ir noteikās saukrastos, tur tāda maza mājiņa saukrastos, un tieši ceļa, lielā saukrasta šoseņa tajā laikā vēl nebija apaceļš. Lielās saukrastos, bet Zvejniekciemā, un lielā šoseja mašīnas brauc cauri, un māja tieši ielas malā. Un mēs tūlīt tās atvedīsim 30 jauniešus, un tur būs nometni tieši lielās šosejas malā. Un ļoti forša ideja. Un lai tiktu uz jūru, tur nevar izēt cauri, bet tev ir apmēram kilometrs gar šoseju jāiet, lai varētu tikt ārā uz jūru. Un šodien es citādāk skatītos uz tādu iespēju, bet tajā laikā vienkārši nometni, un es tur pats braucu, un tu nonāc tur, un tu saproti, nav zāli nopļaut. Nu vienkārši tur ir tādā augstumā zāli, un te būs nometni. Un tu saproti to, ka it kā ir komanda, it kā ir tie, kas tur organizē un plāno. A, neviens nav atbrauc. Nomenē drīz jāsākās. Un viss, ko tu var izdarīt, tu paņem, vienīgā liekas bija izskapts, tu paņem izskapts, un man 16 gadu, un tu pirmoreiz mūžā ej, un tu pļauj zāli ar izskapts. To garo zāli. Un pirmā nometne... Un sākās pēc tam mums jauniešu kalpošana. Sākām kalpot jauniešiem, un tur ir cits stāsts, un nestāstīšu to visu. Un pagāja kaut kāds laiks. Un es biju citā draudzē, un mēs tur sākām jauniešu kalpošanu, sākām kalpot jauniešiem. Sākām, bija tāda kalpošana Hearts on Fire. Nezinu, droši vien neviens nezinu tādu. Bet mēs tur vēdām jauniešus no visām malām. Tur, labi, nestāstīšu. sākām reaktīvu nometnes, tas gan droši vien kādi ir dzirdējuši, kāds pat ir bijis. Es atceros pirmo reaktīvu nometni, mēs domājam, sākām es vēl vakarā, pirms nometnes sākās, jo tu domā, mums reāli nav naudas, mums nav slavētā, mums nav kas runās tajā nometnē, nekā nav, un pa nakti vienkārši Dievs visu sakārto un visu izdara, un no rīta vienkārši nometnes sākās jaunieši piedzīvo Dievu, tur pat tās kristības notiekās, un viss notiek. Un visam tam procesā Dievs kaut ko dara pie manis. Paiet laiks, kaut kāds, mēs sākām history makeros, sāk kalpot. Un, zin kā, visam izējot cauri, pēkšņi, tu esi iemācies ar tehniku darboties. Mums tur no tās mazā mūzikas centriņa izaug līdz mazai pultī un kaut kādām divām dīvainām tumbām, kuras tajā laika pasīvām divām tumbām ar lielu vēl pastiprinātāju tur un tur. Un, viss kaut ko iemācījos izdarīt jauniešiem. Un tad sākās istrīmēkari. Un vienkārši vienā brīdī tu, atkal nestāstīšu garu stāstu, bet bija kaut kāds brīdis, kur Dievs kaut kādas lietas runāja un atklāja pa mani. Un vienā brīdī tu apzinies to, ka tu atrodies, tu stāvi kalpošanā, un tu zini, ka Dievs ir tev ievedis lietās, ko viņš tev bija rādījis 10, 15, 20 gadus atpakaļ, ka Dievs tev ir aizvedis līdz tam. Tu zini, tu nekādīgi nevarētu tur atrasties, ja tu nebūtu līdz tam dzīvojis visu laiku, kā Jēzus Kristus kalps. Kā Jēzus kalps. Un no vienas puses, tas nav viegli. Tie ir sviedri, tās ir asaras, tās ir asins, tie ir pārbaudījumi, tie ir izaicinājumi, tā ir negribēšana, tā ir nevarēšana, tā ir cīņa, tā ir mocīšanās. Visa kā ir tajā iekšā. Bet no otras puses, tas ir tavs prieka kausiņš. Tas ir kaut kas, kas tev sagatavo tam, kas ir priekšā. Tas ir kaut kas, kur tu iepazīsti cilvēkus, tu iegūsti kontakts, tu māki apieties ar dažādām lietām un tehnikām. Tev dāvanas attīstās tevī, tu sāc redzēt lietas citādāk. Tu piedzīvo, kā Dievs sāk tev lietot. Tu sāc praktizēt visādas lietas, un viņš tev sagatavo tam, uz ko viņš tev aicina. Viņš tev sagatavo uz to. Daudz no jums nemaz nezinu, bet vēl pirms tam man palika 18 gadu, un mums mācītāji aizbrauc mācīties uz Bībeles skolu, un viņi domāja, ko atstāt pa mācītāju draudzē. Domāju, atstāsim Krista mācītāju draudzē. Un es uz gadu biju mācītājs draudzē, un abak draudze tajā laikā. Bet Dievs kaut ko izdarīja gan pie manis tajā laikā, gan pēc tam gan pēc tā gara viņi paņēma visu atpakaļ un negribēja man vairāk tur redzēt un negāja vairs tik labas priekš. Bet uz vienu gadu es mācījos, līdz pat tam, kad man ar sirdi sākās problēmas un kad reāli bija jāsaprot, nevar tādā vairāk. Nu tā, ka tas stress un pārdzīvojums divreiz nedēļā jāsildina, un es pat nezinu, kā to dabūt gatavu, kad tu brauc pēc skolas, brauc autobusā un vēl pietur pirms draudzes, domā, Dievs, pa ko man jāsildina, tu līdz tās dievkalpojums sāksies, pa ko lai es runāju, un tev sirds daudzās tā, un tev vienā brīdī saprotu, labi, viss, es vairs neuztraukšos par tādām lietām, tā kā ar sirdi nebūs labi 18 gados. Kāpēc es visu to saku? Tas ir izaicinājums. Tev nav nejausmas, kādām lietām tev jāiet cauri, nav nejausmas, kas notiekās. Bet visu tā procesā, tas ir tavs prieka kausiņš. Es, laikam, neesmu piedzīvojis lielāku prieku savā dzīvē. Nu, labi, var padomāt, varbūt ir kaut kāda. Bet viena no lielākajiem priekiem manā dzīvē, ka tev ir iespēja būt daļai no tā, ko Dievs dara. Ka Dievs darbojas caur tavu dzīvi. Vai ne? Ka tu saredzi, ka Dievs var šīs rokas lietot. Ka Dievs var šo dzīvi lietot. Ka Dievs var darboties caur mani. Ka es varu būt daļa no kaut kā, kas notiek pasaulē. Notiek Latvijā, notiek manā mazajā draudzītē. Bet es varu būt daļa no tā. Tas ir viens no lielākajiem priekiem, ko es varēju piedzīvot. Arī viens no lielākajām asarām, ja godīgi. Bet tāds prieks, ka tu var būt noderīgs tajā, ko Dievs dara. Nāb, es runāju par tādu kalpošanu, bet tas izpaužās tieši tā patās arī tajā profesijā, tajā darbā, ko tu dari. Tas ir vairāk kā tikai veids, lai tu nopelnītu savu iztiku. Ir kaut kas, ko tu vari darīt, ir kāds veids, kā tu Dievu valstību izplati. Ar to darbu, ar tiem dāvanām, ar tiem talantiem, ar to, kas tu esi, ar savām spējām. Tu Dievu valstību izplati. Un tur ir tāds prieks, ka tu vari saprast to, ka Dievs tev lieto. Un ka tu sāc pārslēgties, ka tu sāc ieraudzīt to, ka tas nav tikai tāpēc, ka man vai nav, tas nav tikai mana tāda lieta, kas man ir jāizdara. Bet es reku, kalpoju Dievam. Es kalpoju savā biznesā, es kalpoju savā klasē, saviem bērniem. Es kalpoju tur, kur es esmu, es kalpoju Dievam. Tas mans darbs, tā nav vienkārši profesija. Es kalpoju Dievam tādā veidā. Un tad reizēm ir tāds pārsteigums, kā Dievs savieno, izdara, saliek tik daudzas lietas kopā un noved tev līdz kaut kur uz priekšu. Un tu var atskatīties un domāt, wow, Dievs, ko tu esi darījis? Kā Dievs tu esi darbojies? Cik uzticams Dievs tu esi bijis? Un es šodien nestāvēju, es nebūtu šodien. Tu vari teikt sev, ka es nebūtu šodien šeit, ja es nebūtu tu izvēlējies kalpot Dievam. Mēnesi, gadu. 10 gadus atpakaļ. Pāvils teica, Pāvils, Jēzus Kristus vergs. Pa Pāvilu teica, jauns būdams, tu gāji, kur tu gribēji. Vecs būdams, tev saistīs un vedīs, kur tu negribi. Kaut mēs visi varētu būt Jēzus Kristus vergi. Mums nepatīk tas vārds. Es zinu, katru reizi, kad pasaku, uzreiz griežās ausī, liekas, es nezinu. Bet kaut mēs visi varētu būt Jēzus Kristus mācekļi. Ka mēs varētu viņam teikt jā. Ka mēs varētu viņam teikt, šeit es esmu, nāc un lieto mani. Nāc un vadi mani. Un es gribu, lai tu ieraug. Tas ir kaut kas tik ļoti skaists. Es nestāvu šeit, lai šodienā teiktu, mums svētdienas skolā pietrūkst kalpotāji. Tāpēc mēs runājam šodienā pa kalpošanu. Lūdzu, nākat kalpot svētdienas skolā, redzējot visus tos bērniņus priekšā. Pastieties, cik daudz viņi ir. Pastieties, kāds asaras varbūt. Varbūt pat tev jau asara kādu noritēja pār vaigu. Viņiem vajag, ka tu viņiem palīdzi. Nē, es tā nesaku. Es gribu teikt, ja domājies, kāda tā ir iespēja redzēt, ka kādam dzīve mainās. Ja domājies, kāda tā ir iespēja skatīties, ka kāds tiek pacelts no savām sāpēm, kāds tiek dziedināts, atjaunots, kāds tiek izrauts ārā no tumsas, kāds, kurš ir atnācis, nospiests ar skumjām, kurš ir atnācis ar žālabām, var aiziet dejojot un priecīgs. Vai tā nav brīnišķīga iespēja redzēt, kā laulības mainās, kā laulības tiek atjaunotas, kā dzīves, kā likteņi, kā cilvēku, kad mainās dzīves. Vai tas nav skaistākais, kas varētu būt? Vienamais Dievs saka, nāc un esi daļa no tā. Nāc un esi daļa. Salmu mācībās ir rakstīts, dvēsele, kas bagātīgi svētī citus, taps stiprināta, un kas bagātīgi veldzē citus, arī pats kļūs veldzēts. Ir kaut kas tāds, ko tu iegūsti, kaut kas tāds, ko saņem, ir kaut kas tāds, ko tu vari dabūt tikai tad, kad tu sāc dot, kad tu sāc sniegt, kad tu sāc kalpot. Biblē ir rakstīts, svētīgāk ir ņemt nekā dot, vai ne? Bet tā takš ir. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Laikam tikai vecāki to spēj saprast. Kad Ziemassvētkos tu līdz šim pats esi gaidījis dāvanas, un tagad tu gaidi redzēt tos sejas, tās sejas, ka tu varēsi pasniegt to dāvanu. Vai ne, vecāki? Ir tā? Tavs lielākais prieks ir nevis kāda zeķīte tu šogad saņems, bet tavs lielākais prieks ir redzēt to smaidu, to laimi, to prieku tajos bērns sejās, ka viņi to mantiņu izmet no kastes ārā un sāk spēlēties ar kasti. Viss vecāks zinat, vai ne? Ziniet, ir tāds ļoti interesants stāsts otrajā Mozes grāmatā, pirmajā nodaļā. Un tiek runāts tur par to, kā Izraela tautā, kā faraons, viņš redzēja, ka Izraela tauta aug verdzībā, un viņš nobijās no viņiem. Un viņš izdomāja, tagad ir jānogalina visi puiši, kas dzimst. Un tāpēc arī Mozes tika slēpts, jo faraons bija izdomājis, kad ir jānogalina visi puiši, kas dzimst. Un viņš riet pie vecmātēm, tām, kas pieņem dzemdības, un saka, tad, kad jūs redzat, ka piedzimst meitene, lai viņa dzīvo, bet ja piedzimst kāds puisis, ja Izrēlā piedzimst puisis, tad jums būs uzreiz tā kā viņu atstāt, lai viņš nomirst, jums dariet visu, lai viņš vienkārši neizdzīvo. Bet vecmātes bijās Dievu, un viņas nespēja to izdarīt. Un tad, kad faraons nāca un teica, kā tas ir, es jums teicu, lai viņš nogalina, kāpēc visi dzīvo, visi tie puiši. Tad tās vecmātes teica, nu, izrēliešu sievietes ir stipras, viņas nav tā kā ēģiptiešu sievietes. Viņas pašas piedzemdē, mēs atnākam, un jau ir dzimuši tie bērni, un mēs neko nevaram izdarīt. Un tad ir tāds ļoti interesants pāns, kas rakstīts ir Bībelē. Un rakstīts tā, un tādēļ, ka vecmātes bijās Dievu, viņš, Dievs, viņām darīja namus. Dievs viņām darīja namus. Tāpēc, ka vecmātes bijās Dievu, tāpēc, ka vecmātes izvēlējās darīt to, kas ir pareizi. Viņas izvēlējās darīt to, kas varbūt nav viegli, bet kalpot tam kungam, kalpot tautai. Viņas izvēlējās to, tad Dievs izvēlējās viņām celt namu. Vispirms vecmātes cēla ģimenes. Un pēc tam Dievs cēla viņām namus. Ir kādas Bībeles skolotāji, kas sakas, ka tas nozīmē, ka Dievs radīja iespēju, kad vecmātēm tiek fiziski uzceltas nami, kur viņas var paslēpties no faraona, no ēģiptiešiem, bet kad bija izrēlieši, kas ar savām rokām iestājās un uzcēla viņām namus, kur viņas varētu atrasties drošībā. Kāda cita saka, kad Dievs cēla viņām ģimenes, kad Dievs svētīja viņu namus, viņu ģimenes un cēla tās, lai arī kā tas nebūtu, bet Dievs cēla viņām namus. Interesanti, kad tu skaties Bībelē, var redzēt, Dievs runa, Dāvids teica Dievam, es celšu tev namu. Un viņš sagatavoja zeltu, sudrabu, dargus akmeņus, dargmetālus, kokus, viss, kas ir vajadzīgs, lai nav varētu uzcelt. Viņš burtiski sagādāja visu, kas bija vajadzīgs. Jo Dievs teica, tu nevarēsi pats uzcelt. Tavs pēcnācējs varēs, tu neuzcels. Bet Dāvids izvēlējās visu sagatavot, lai nams būtu uzcelts. Viņš pat uztaisīja plānus, deva visas instrukcijas, lai pēc viņa nāves varētu to namu uzcelt. Un pēc tam Bībelē ir rakstīts ļoti interesanti laika grāmatā, ka Un tur ir rakstīts, jā, laika grāmatā, ja Dievs runā, kad es iecēlu soļus pār savu Izraela tautu, es gribu pazemot visus tavus ienaidniekus, un es tev daru zinām, ka tas kungs tev cels namu. Dievs runā uz Dāvidu un saka, Dievs, tavu namu cels. Pēc tam, kad tu esi cēls Dieva namu. Kad mēs skatāmies, Malahijas grāmatā, tad visa grāmata ir runāts, un tur visu laiku teiks sacīt, kā tas var būt jūs, Izraela tauta, jūs dzīvojat skaistos namos, jūs dzīvojat skaistās sākās, bet reku, Dieva nams ir drupās, Dieva nams brūk kopā, kā tas var būt? Tāpēc arī jums, visu, ko jūs ieliekat savā makā, tas krīt ārā, visu, ko jūs atnesat savā namā, tas tiek sabojājis vai pazūd, un nav svētība tam, ko jūs darat. Jo man stāv, nam stāv drupās, kamēr jūs esat celuši savu namu. Pie Bābeles torņa ir rakstīts Bībelē, ka cilvēki nāca kopā un teica, mēs celsim torni, kas būs debesīs, un tādā veidā mēs sagādāsim vārdu, sev vārdu, lai pa mums atcerās, lai mūs piemin. Viņš saka, mēs celsim sev vārdu. Pēc tam nāk Abrahāms, un Dievs saka, es darīšu lielu tavu vārdu. Dievs saka, es tavu vārdu darīšu lielu. Un vienmēr nāk tā pareizā secība. Tas notiek pareizajā dievišajā Dieva secībā. Mēs vispirms ceļam Dieva namu, un tad Dievs cels mūsu namu. Mēs vispirms rūpējamies par Dieva namu, un tad Dievs rūpēsies par mūsu namu. Un ne jau tā, ka Dievs nerūpējās par tevi. Ne jau tā, ka Dievs ir aizmirs vai aizmirsīs par tevi. Bet ir pareizā kārtība lietām. mēs nākam. Sakam, es nāku un kalpot tev. Es esmu tavs vergs. Nevis tāpēc, ka vienkārši tā vajag. Un tagad man ir jānes tas krus, un tas būs smagi. Tas ir tavs prieka kausiņš. Ja tu neko neatceries, atceries, tavs prieka kausiņš. Tu varēsi kalpot Dievam, un tu vari darīt to ar prieku. Un tajā kalpošanā tu būsi pārsteigts, cik daudz svētības, cik daudz prieka, cik daudz tādas Dieva dārgums tu piedzīvosi, ka tu kalpo Dievam. Varbūt sarežģīti, varbūt vienkārši, bet es tev vēlreiz gribu teikt, nav nekā skaistāka, ko tu varētu piedzīvot tajā brīdī, kad tu redzi, ka Dievs lieto tavu dzīvi. Šeit, sanākot kopā, te pat draudzē, mums ir tik liela iespēja un tik liela arī vajadzība, ka mēs varētu kalpot Dievam, ka mēs varam kalpot citam, ka mēs varam to darīt. Un tagad, kad tu to darīsi, tu būsi pārsteigts par to, kādu svētību tas atnesīs tev. Kāpēc mēs kalpojam draudzē? Pirmkārt, kalpošana tā ir daļa no tavas identitātes Kristu. Tu esi Kristus kalps. Tas nav vienkārši kaut kas, ko tu dari. Tas nav kaut kas tāds, ko tev ir iespēja darīt. Tas ir tas, kas tu esi. Un ja tu to nedari, ja tu neesi tajā, tu ej pret to, kas tu esi. Tu ej pret savu identitāti. Tu esi Jēzus Kristus kalps. Tu esi. Tu esi. Tas ir tas, kas tu esi. Tev ir dotas dāvanas, tev ir dotas žēlastība. Tas viss ir, lai tu būtu par svētību un par celšanu. Otrakārt, kalpošana tā ir māceklība darbībā. Tava kalpošana, tā ir māceklība darbībā. Tādā veidā tu spēji parādīt, ko tas nozīmē būt Jēzus māceklim. Paralēli tam, tādā veidā tu spēji arī iegūt vārdu, lai tu varētu kalpot kādam. Tad, kad tu kalpo svētdienas skolā, tad pēkšņi bērni ieklausās tavos vārdos. Kad tu kalpo jauniešiem, kad tu kalpo young adultā, cilvēki ierauga un ieklausās tavos vārdos. Jaunieši. Tad, kad tu kalpos pie galda vai vienalga kaut kur, kad tu dari kādu kalpošanas darbu, tu arī ierauga, tu pamana. Un tavam vārdam nāk cits svars, cita vērtība. Kalpošana tā atklāja jomas tavā dzīvē, kur tev ir vajadzīgas izmaiņas, kur tev vajag pieaugt. Tik ļoti labi tajā brīdī, tad, kad tu kalpo, kad tu dari kādas lietas, un tev ik pa brīdim kaut kur sirdī tā, nu, akal man tur, akal šitā, un tur tas, un vai tas, un tur tas man pateica kaut ko, vai kāds kādu komentāru izteica, un man vienīgajiem atkal ir jāpaliek. Un tu saprati, ir lieta, kur man vēl jāpieaug. Ir kaut kas manā dzīvē, kur vēl neesmu līdzīgs Jēzum, tā kā varētu būt, kur vēl es varētu pieaugt. Es mācos mīlēt. Es mācos mīlēt savu tuvāko, mācos pacietību, mācos iecietību, mācos līdzjūtību, mācos saredzēt, mācos sadzirdēt. Es mācos būt par māceklu. Un ceturtā lieta ir, ka kalpošana māca mums patiešām mīlēt citus. Es dzirdēju kādu liecību no kāda vīra, viņš teica, viņš nāca un uz dievkalpojumiem un gāja uz dievkalpojumiem. Viņš parasti vienmēr sēdēja kaut kur beigās un tā īsti nekad nevarēja iederēties. Vienmēr nāca un gāja un vienā brīdī kāds pie viņa pienāca un teica, tu negribētu nākt un kalpot kafijas komandā. Vienkārši dalīt cilvēkiem kafiju. Un viņš teica, jā, labi. Kaut gan domāju pie sevis, nekad mūžā es neko tādu negribētu darīt, bet kaut kā pateica, jā. Un viņš teica, pēc kaut kādu brīžu, viņš saka, viņš svētdienās bija viņiem tāda atsevišķa vietiņa bija, kur no kafijas termosiem ielēja kafijas kruzītē un varēja iedot cilvēkiem. Un viņš tur cilvēkiem dalīja tās kafijas. Un viņš saka, viņš tur nāk, viņš to dar un tur nekas jau tāds nav. Un pēc kaut kāda mēneša viņš saka, es sāku vienkārši ieraudzīt tos cilvēkus. Es viņu sāku iemīlēt, un es sāku ieraudzīt, kas tie pa cilvēkiem ir, kas tur nākaram, tā nav vienkārši masa svētdienā, kas atnāk. Es sāku ieraudzīt, es sāku uzzināt, kā viņus sauc, es sāku sadzirdēt, kas notiek viņu dzīvēs. Un kaut kas ir dikti izmainījies. Tu sāc mīlēt cilvēks, kad tu sāc kalpot. Bet reizēm mēs kā cilvēki neizvēlamies kalpot. Kāpēc? Pirmkārt, mēs sakam, man nav laika. Mēs sakam, man nav laika. Mums visiem šeit dzīvē ir 24 stundas dienā. Mums visiem ir 7 dienas nedēļā. Un vēl neviens nav izdomājis, kā ielikt sev ekstra stundiņu. Tu vari tikai kaut ko no kaut kā atņemt laiku, lai tev būtu laika priekš kaut kā cita. Tev var būt tikai prioritātes. Kas tev ir svarīgi? Kuras lietas, kurām lietām tu piešķir nozīmi, vai kas tev ir svarīgi? Tam, kas ir tev svarīgi, tu vienmēr atradīsi laiku. Būs tev laika atpūsties, būs tev laika pasēdēt Facebookā, būs tev laika paskatīties kādu filmu, būs tev laika kādam seriālam pasakot līdz, būs tev laika aiziet uz kādu kafejnīcu, būs tev laika vēl tam un tam un tam. Ir lietas, ka mēs būs laika vienmēr. Ir laiks, ka mēs randam laiku arī mūsu kalpošanai, kur mēs veltījam laiku viens otram. Otrakārt, tu saki, es nemāku, es nezinu kā. Es nemāku un es nezinu kā. Bībelē ir rakstīts, ka Dievs dod gribēšanu, bet Dievs dod arī varēšanu. Viņš dod tev spējas, prasmes, spēku. Ir labi atcerēties, ka tas nav tikai, nu, es tā kā iegūšu kaut kādu gudrību vai sapratu, un tad es nākšu un to darīšu. Protams, ja mums vajadzīgi santehniku un mainīt podam, salabot trubas, diez vai mēs... Jebkuram no jums varēsim paprasīt. Piemēram, Kristiānai droši vien mēs neprasīsim labot trubas podam. Neko viens cilvēks, kuram mēs paprasīsim. Vai mēs parasti Adriānam prasam, ja trubas jālabo. Vai, protams, kad ir specifiskas lietas. Bet ir tik daudzas lietas, kur nav vajadzīga īpaša gudrība. Vai visa gudrība, visas prasmes, kas tev ir vajadzīgs, Dievs dos. Un kur pietrūks, mēs palīdzēsim. Iedos kādu gudrību, kādu pamācību, kādu iedrošinājumu. Labi, tādās lielākās lietās. Es tā jau būtu forši, ka būtu mājas grupiņa. Bet es takši nemāku vadīt mājas grupiņu. Es takši nemāku uzņemt cilvēkus pie sevis. Kā tad es to varētu izdarīt, vai ne? Ir labi atcerēties, Dievs dod varēšanu. Dievs dod to spēku. Dievs dod to gudrību. Vēl viena lieta, kāpēc mēs nekalpojam, es saku, es neesmu aicināts. Tas nav mans aicinājums. Mēs vienmēr sākam ar to, kas mums nav. Nevis ieraugam to, kas mums ir dots. Mēs vienmēr labāk un skaidrāk redzam to, kas mums trūkst, nevis redzam to, kas mums ir. Un ziniet, mēs varam nākt šeit un skatīties, to telpa pilna, mums trūkst vietas, nu tad neko nedarīsim. Kamēr mēs esam šeit, darīsim to, ko mēs varam izdarīt. Ir brīnišķīgi, kad Dievs mūs aicina strādāt kopā ar viņu. Dievs rada koku, un mēs varam radīt krēslu. Vai ne? Dievs rada koku, un mēs varam no tā radīt krēslu. Mēs sadarbojamies, mēs strādājam kopā ar viņu. Un mums katram ir kaut kāda vieta, kur mēs varam atrast savu daļu. Un tad ir daudzas lietas, kuras mēs daram, nevis tāpēc, ka es esmu aicināts, bet tāpēc, ka es redzu, kad ir vajadzība. Bībelē rakstīts Tita vēstulē, ka Dieva ļaudīm ir jāmācās ar labiem darbiem palīdzēt, kur vajadzība spiež. Ir lietas, kuras mēs vienkārši daram, tāpēc, ka ir vajadzība. Man nebija aicinājums kārtot krēslas, rullēt paklāju, kasetes kopēt un pārakstīt un tā tālāk. Te pašā laikā man bija aicinājums kalpot Dievam. Man ir aicinājums kalpot viņam. Un lai arī kā tas izpaustos, tu esi aicināts kalpot viņam. Vēl viena lieta ir, es nezinu, kur kalpot. Un tāpēc, ka es nezinu, kur kalpot, es neko nedaru. Es nekur nekalpoju. Sāc ar kaut ko. Liet savu roku pie darba un skaties, kur Dievs aizvedīs tālāk tavu dzīvi. Kuģi vislabāk var vadīt tad, kad viņš atrodas jūrā. Nevis, kamēr viņš ir pietauvots krastā. Ej, sāc darīt. Mums draudzēja princips. 3 mēneši. Pamēģini. 3 mēneši. Pēc tam nebūs tavu vietu nekas. Iesi kaut kur citur, darīsi kaut ko citu, neviens tev nepiesēm. 3 mēneši. Pamēģini. Pamēģini kalpot pie bērniem, pamēģini pie jauniešiem, pamēģini pie galda, pamēģini pie tehnikas, pamēģini pie kamerām, pamēģini pie slavēšanas. Nav, pamēģini. Ej, pamēģini. Un varbūt tu pa ceļam atradīsi, kur Dievs tev aizved tālāk. Varbūt Dievs tev dzemdinās tavā sirdī kaut ko pilnīgi jaunu. Bet kalpo. Vai pēdējā lieta, man nav atbilstoši apstākļi. Man trūks naudas, man nav instrumenti atbilstošai, man ir pa maz māja, pa maz dzīvoklīts. Ja man būtu, tad es gan kalpotu. Sāc ar to, kas tev ir. Lieto to, kas tev ir. Un Dievs svētīs to, kas tev ir. Kāda no jums saka? Labi, nē, neko nesaka. Mums ir brīnišķīga iespēja. Brīnišķīga iespēja šajā laikā, kad Dievs ir tik daudzas iespējas, kā mēs varam doties un kalpot cilvēkiem. Tāpēc, kas redz cilvēkus, es redzu, kas notiek, es gribu būt daļa no tā. No šī mēneša, no 31. Marta, no lieldienām, mēs sākam draudzi Jelgavā. Un mums katru otro nedēļu turpmāk būs dievkalpojumi Jelgavā. Katru svētdienas vakaru, no rīta šeit un vakarā Jelgavā. Un mēs braucam, vienmēr būs komandiņa cilvēki, kas brauks no šejienes uz turien. Tā kā jūs visi mīļi aicināt, pievienoties, braukt līdzi. Mums vajadzēs, kas bērns pieskata, vajadzēs, kas palīdz ar dažādām lietām, svētdienas skoliņu, kas lūdz par cilvēkiem un vispārējo. Bet mēs sākam draudzi Jelgavā no 31. marta. Tā kā šobrīd vēl ir pēdējā iespēja būt mājas grupiņā pie Andra un Ineses. Un Andra, kā aizmugurē, sēž laimīgs, ka viņa māja būs brīva beidzot. Bet droši vien nebaigi ilgi, jo tas, kas ir jālieto, vai ne? Labi, labi. Bet ir brīnišķīga iespēja. Labi, jūs dzirdēsiet vēl kādas lietas arī pēc tam beigās. Bet, kad draudz aug, kad Dievs dara savu darbu, tev ir iespēja būt daļai no tā. Mēs neesam aicināti piedalīties, nu tā kā koncertā, kā skatītāji. Mēs esam aicināti piedalīties tā, ka mēs ņemam daļu tajā. Mēs esam daļa no tās izrādes. Mēs esam daļa no tās programmas. Mēs esam daļa no tā, kas notiekās. Un katrs no jums savā veidā. Ar savu dāvanu. Ar savu talentu. Nevis kaut kur tev iespiežot, ieliekot tikai kaut ko dar, bet tev katram no mums ir sava vieta un iespēja ņemt daļu. Un zinām, Bībelē ir rakstīts, kad draudz ir celt uz apustuļu praviešu pamata. Vai ne? Ir brīnišķīgi, kad ir apustuļu praviešu pamats. Un draudzes var reizēm būt tāda vieta, kur cilvēki nāk skatīties, kurš tad ir tas skaistais, lielais mācītājs vai sludinātājs tajā draudzē. O, tur ir pasaules slavena kalpošana un pasties, kā lietas notiekās. Bet, ko viņš tālāk saka? Mēs esam tie ķieģeļi, tie akmeņi. Pareizāk sakot, mēs neesam ķieģeļi, mēs esam akmeņi. Rakstīts, mēs esam tie akmeņi, no kā šis nams tiek uzcelts. Un es personīgi neesmu. Nu, varbūt Artūrs vienīgais tāds, kas staigā apkārt un skatās mājām pamats. Nu, viņš ar betonēšanu darbojas, varbūt viņš tur skatās betons. Bet kurš no mums, kad braukā cauri Mārupē, Jūrmalai, Ādažiem vai nav kaut kur un braukā un skatās... Fantastiski pamati. Pasties uz tiem pamatiem. Kas pa pamatiem? Mums patīk redzēt, kas tā par rēku. Mums patīk redzēt, kāda ir šie akmeņi. Kāda ir šī draudze. Jūsu draudze, kas kalpot cits citam. Tas ir tas, kas ir tas skaistums. Tas ir tas, kas ir tas spēks. Tā ir tā draudzes ietekme. Ne mana. Kad jūs, katrs viens no jums, esat Jēzus vergi, kalpojat viņam, ņemat krustu, viņam sakojat. un vienkārši tas prieka kausiņš, kad izplatās visur, kur jūs dodaties. Pilsētā, ārpus šīs pilsētas, pat uz kuģi, kad Rihards dosies. Visur. Ja būs kur okeāna, nav arī, kur tu nebraukt. Tas prieka kausiņš, tā Dieva svētība, tā Dieva roka ar jūsu dzīvēm, kas ir tālāk un tālāk. Amen. Labi, slavētāji, jūs varat nākt priekšā. Un es nobeigšu. Bet es tev gribu iedrošināt, izaicināt, pamācīt, paskubināt, iepriecināt. Es negribēju tev teikt, ka tas ir, šis ir kalpošanas, dievkalpojums, kad visiem tagad vajag mums kaut ko kalpot. Es gribu tev atgādināt, tas ir prieks. Tas ir tik milzīgs prieks, ka tu vari būt Dievu lietots. Tas ir fantastisks prieks. Un tev ir iespēja dzert no šī prieka kausiņa. Tavs prieka kausiņš. Amen. Ļauj, lai Dievs tev lieto. Ļauj, lai Viņš tev lieto. Iespējas ir ļoti daudz un dažādas. Ja tu nezini, ko tu vari kalpot vai ko tu varētu darīt, Inut, kur tu esi? Reku, redzēt pie Inutas. Inut visu zina. Mums ir darbā iekārtošanas aģenti. Labi, labi, es jokojos. Bet redzēt pie Inutas, aiziet pie Agra, var atnākt pie manas, pateikt, man gribas kaut ko darīt. Es gribu kalpot. Piecelsimies kājās. Dabas Tēvs, es pateicos, ka tu katru vienu no mums tu esi aicinājis savā darbā. Tu esi aicinājis savā druvā. Un tu saki, pļauja ir liela. Lauki ir gatavi. Lūdzēt, lai tiek izsūtīt pļāvēji. Jēzus lūdzu, ka katrs viens no mums, ka mēs varētu paņemt to prieku, ka mēs tiekam saukti par taviem bērniem, bet ka mēs arī esam tavi kalpi, ka mēs ņemam tavu krustu un sakojam tev, ka mēs daram to ar prieku, ka mēs esam gatavi kalpot cits citam. Es lūdzu, ka kaut mazlietiņu vairāk pēc šīs dienas, mazlietiņu vairāk, mēs būtu gatavi kalpot tev. Katrā vietā, kur mēs esam. Jēzus vārdā. Es lūdzu Tēvs par Rīgu, es lūdzu Tēvs par šo draudzi, lai mēs būtu bagātīgi ar labiem darbiem. Ka mēs varētu daudz, daudz kalpot tiem cilvēkiem, kas atnāk, iziet ārā pie cilvēkiem viņu vajadzībās, ieraudzīt, kur ir problēmas, kur ir grūtības, kur ir sāpes, kur ir asaras, ka mēs varam doties un kalpot. Es lūdzu Tēvs pie Jelgavu, es lūdzu Tēvs, lai tavs darbs tur iet plašumā, ka mēs varam doties uz turieni un būt ar milzīgu prieku, būt daļai no tā, ko tu dari, un būt gatavi kalpot tur. Es lūdzu par katru mājas grupiņu, es lūdzu Tēvs par, lai mēs priecātos ar sajūsmu dotos, gatavi kalpot. Es lūdzu, lai ceļās jaunas, lai nāk jauni cilvēki, kas saka, es arī gribu, esmu gatavs. Tās, ka mēs varam kalpot cilvēkiem kopā. Es lūdzu Tēvs arī pa straupi, kur Gīns ar Kristīnu kalpo. Tēvs, es lūdzu, lai Tavs darbs tur iet plašumā. Un kad es notiek ar prieku, tā nav nasta, lai tas nav smagums viņiem, bet tās, ka viņi ar prieku var kalpot tev. Es lūdzu par katru citu vietu, kas būs, kas atvērsies, kas tiks iesākt, par katru kalpošanu, par katru grupiņu, par katru vietu, kur cilvēkiem varēs palīdzēt. Tās, es lūdzu, ka tu sakustini mūsu sirds, ka mēs varam no visas sirds teikt. Šeit es esmu. Sūti mani. esmu gatavs Tev kalpot. Es lūdzu Tēvs arī par katru mūsu ikdienas vietu, kur mēs esam, par mūsu darbiem, par mūsu profesijām, par mūsu biznesiem. Es lūdzu Tēvs, lai katrs, kurš vada, kurš dara, kurš strādā, lai viņš dara to kā tam kungam, kad arī viņa darbs ir kalpošana Tev, un ka tas ir bagāts ar daudz labiem darbiem. Jēzus vārdā. Hallelujah. Jēzus vārdā.